ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons stel onsself welbewus met aandag en met ontzag voor die verbondswet van die Here onze God, in Deuteronomium 5. En dan gaan ons daarna verder sing uit Psalm 99. Hier die belofte woord van die Here: by u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Loof, verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod: jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipteland een slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid het, deur een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die zesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die zevende gebod, en jy mag nie echt breek nie. Die achtste gebod, en jy mag nie steel nie. Die negende gebod, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, ons Vader, ons vind by u skuiling en troos, geborgenheid, elke dag versorging. Daarvoor loof ons u, omdat u so groot en goed is sonder end. U meld, u vertroos en versterk almal, wat u naam aanroep, wie u in die ewigheid uitgekies het as u heilige eiendom. En ons dank u, Heere, dat ons onder u sorg mag lewe, dag in, dag uit, in voorspoed en in teespoed. En so mag ons ook op hierdie prachtige herfstoggend by mekaar kom. U het ons laat rust hierdie nacht, u het ons in gezondheid laat opstaan, Ons is hier om te aanbid en te dien, te verheerlik, maar ook om versterk te word vir alles wat voorlê. Dankie Here dat U met ons bemoeienis maak in die grootte, maar ook in die kleine, dit wat vir ons so alledaags lyk. In tye van siekte is U daar, U hou die wag. En as daar teëspoede kom, ook selfs klein ongevalletjies, wat ons dink klein is, dan rig U ons weer op en U bewaar ons. U herstel lewensbande, U maak nuut. U werk is onbeskryflik, heerlik, groot. Ons kan nie sonder U nie, Vader, en ons wil ook nie. Ons leef in 'n wêreld wat deur mekaar en omgekrap is. In ons eie land is daar soveel onheile. Daar is onrus by baie mense, opstandigheid. Ons sien dit, ons beleef dit. En ook ons eie omgewing, waar ons veilig moet kan woon en werk, word ook blootgestel aan allerhande ongevalle en ongeruimthede. Daar is soveel roof en misdaad en diefstal en mense wat gepynig word. Ons lê dit aan U voor en ons bid vir heling, maar bo alles bid ons dat ons die pad saam met U reg sal loop, dat ons, U kinders in hierdie samelewing, U naam sal hoog hou, dat ons sal doen wat reg is, en dat ander mag sien, dat ons ook op ons omgewing 'n positiewe invloed mag hê. Bewaar ons van moedeloosheid, Here, dat ons nie die kop maar net in die grond druk en alles wat verby gaan nie. Rig ons op, maak ons elke dag opnuut sterk met krag uit die hoogte. Vervul ons met hemelse wysheid om te onderskei tussen reg en verkeerd, en tussen dit wat belangrik is en dit wat vir U glad nie belangrik is nie. Ons moet bely dat ons baie keer ons kragte so geweldig inspan vir dinge wat weinig waarde het. Vergeef ons dit, Here, en laat ons van jongs af leer om ons prioriteite reg te kies. Ons aandag op U te rig, koms van U koninkryk, die lewe voor U en saam met U tot in ewigheid. Ons bid vir ons medegelowiges wêreldwyd, ook hulle wat op hierdie oomblik saamkom onder nood en geweldige beproewing. Daar is soveel gevare wat dreig, selfs lewensgevaar, omdat ons U lief het. Die duiwels slaap nie, nie hier nie, nie nêrens op hierdie wêreld nie. Beskerm ons deur U gees, deur U heilige engele, lei ons deur U woord. Hoor ons as ons al hierdie dinge van U vra, en verhoor ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus Jesus wil, uit genade. Amen. Psalm 84, 'n lied van die Koragiete. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion se hoogte. Wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Here self hulle fontein waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hulle daar oordek wat hulle tot nuwe lewe wek. Ons sing vers 3 en 4 van Psalm 84 en na die woordbediening vers 5. Gemeente, die tekst vir die woordbediening vanoggend kom uit Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Die gedeelte uit Hebreërs bring ons noodwendig weer terug by die boek Exodus. Ons gaan Exodus 2, die eerste 22 verse lees. En een man uit die huis van Levi het gegaan en een dochter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en een seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lang weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborgen kon hou nie, het sy vir hom een mandjie van biesies geneem en dit met lijm, grond en pik bestryk. Sy het die seentjie daar neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat het haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. Sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. Die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. Sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom ons uit die water getrek. En in die dae, toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. Hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. Hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan. Daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan, soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, hierdie saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao al weggevlug en in die land Midian gaan woon. Hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad, die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hul vader Jehiel kom, sê hy, waar kom julle vandaan? En so gou. En hulle antwoord, die Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos. Hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly. En hy het aan Moses sy dochter Sipora gegee. En toe sy een seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Geliefde gemeente in die Here, Amram en Jogebed, die ouers van Moses, het gelewe in 'n tyd van bitterlike swaarkry. Soos alle ander Israeliete het hulle letterlik gebuk gegaan onder die sweepslag van slawerny. Dag na dag moes hulle slawe werk doen, met al die rampspoedige gevolge wat daarmee saamgaan. En toch gemeente, hierdie twee mense, Amram en Jogebed, was geseend. Die Heer het hulle geseen met die huwelik en met die geboorte van kinders. En die belangrikste waarmee die Heer hulle geseen het, is die gawe van geloof. Hulle het die Heer lief gehad. Moses se ouers het 'n kragtige geloofsverwagting gehad. Nie teenstaande die duiwelse bevel van Farao dat alle seentjies van die Israeliete in die Nyl gegooi moet word en dus aan die Nyl God geoffer moet word, raak Jogebed swanger en sy skenk geboorte aan 'n seentjie. Moses se ouers beleef geloofsverantwoordelikheid. Hulle steek die seentjie vir maande lank weg. Hy moet nie onnodig in gevaar gestel word nie. Moses se ouers word vervul met 'n stuk geloofsvertroue. Hulle het meer ontsag vir God en sy gebod gehad as vir die duiwelse bevele van die Egiptiese farao. Verlede week het ons by al hierdie groot dinge van Moses se ouers se Godgegewe geloof stilgestaan. En nou vanoggend, nou luister ons na die vervolg van Exodus 2. Ek verkondig aan u die geloof wat die Here in Moses gewerk het. En dan val die klem op 'n geloofskeuse, op Moses se geloofsdaad, die keuse gaan oor in 'n daad, en dan uiteindelik 'n geloofsuitsig, 'n vooruitsig en ook 'n stuk insig. Geloofskeuse, geloofsdade, geloofsuitsigte. Dit wat ons leer uit die Here se genadige gawe van geloof aan Moses. Gemeente, hierdie geskiedenis van Exodus 2 is baie bekend. Kinders ken dit ook. Maar het gryp mens aan, elke keer weer as jy dit lees. Gewoonlik luister mens met gespitste ore, met aandag. En na die aanhoor van die geskiedenis kan kinders precies oorvertel dat die 3 maande ouwe Moses in 'n mandjie op die Nylrivier gesit is en die Egiptiese prinses het hom gevind, die kind wat daar lê en huil binne in die mandjie. En wat het Miriam gedoen om te sorg dat die seentjie weer terugkom by sy ma, al is het net vir 'n tyd lank? Dis ingrypend en aangrypend. Menslik gesproke het hierdie seentjie nie 'n kans op oorlewing gehad nie. Maar hy leef. Die dogter van Farao breek die wet wat haar pa neergelê het. Sy weet, hierdie kind is 'n Hebreëse kind. En tog is sy jammer vir hom. Sy spaar die kind se lewe. En dan sien die mens hoe die almag van God skitter dwars deur hierdie gebeure. God skep moontlikhede waar 'n mens hoegenaamd nie meer 'n uitkoms sien nie. Hy gebruik die bloedeie dogter van die moordlustige aartsvyand om uitkoms te bied. Maar nou, gemeente, in Hebreërs 11 plaas God die Heilige Gees die gebeure rondom Moses se jeug, sy grootwordjare in 'n baie spesifieke lig. Ons lees in Hebreërs 11 vers 24 en 25 dat Moses toe hy groot geword het geweier het om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk Israel. Die gemeente, dan val die klem op twee aksies en ons moet oplet wat hier gebeur. Twee dinge wat Moses doen. Hy het geweier en hy het gekies. Albei is dit wel oorwoe goed deurdagte dade. Sien so dat Moses op 'n dag 'n bevlieging gekry het om van Egipte afskeid te neem en hom met die volk Israel, sy eie volk, te vereenselwig nie. Alles behalwe. Sy weiering om die seun van Farao se dogter genoem te word is 'n radikale nee teen Egipte, 'n keuse teen Egipte en ja vir die volk van God. En dat Moses se besluit nie maar net op die ingewing van die oomblik geneem is nie, dit blyk veral die feit dat die Hebreërs skrywer noem, hy dit uit die geloof gedoen. Deur geloof in God besluit Moses om sy rug op Egipte te keer en saam te gaan met die volk Israel. Hierdie was uit en uit 'n geloofsbesluit, broeders en susters, en nie maklik nie. Want kyk tussen watter twee volke moet Moses kies. Kyk bietjie na die lewensomstandighede van die Egiptenare en die lewensomstandighede van die Israeliete. Wat is die vooruitsigte van elke volk? Waar sien Moses sy toekoms? Stefanus vertel in Handelinge 7 vanaf vers 21 dat toe Moses weggegooi is, Farao se dogter hom opgeneem het. Sy het hom opgeneem in die Egiptiese volk. Sy het hom as haar eie seun groot gemaak. Moses is nie maar net in die paleis van die magtige Farao geduld nie, gemeente. Hy het opgegroei in daai paleis. En spesifiek noem Stefanus dat Moses in al die wysheid van die Egiptenaars opgelei is. Hy het kennis opgedoen van die Egiptiese taalkunde en van die sterrekunde en van godsdienst en van filosofie, van alles wat eie is aan Egipte. En sy leerskool het baie duidelik goed verloop. Ons lees in Handelinge 7 vers 22 dat Moses magtig was in woorde en dade. Hy het nie maar net liggaamlik groot geword nie. Hy het geestelik groot geword. Hy was invloedryk. Hy was sterk. Hy was 'n man om mee rekening te hou. Sy woord dra gewig. As hy praat, dan luister die mense. Dis Moses. Die seun van die dogter van Farao. So daar gaan 'n enorme invloed van hierdie man uit. Die wêreld lê oop voor vir hom. Sy geleenthede om in die top van die samelewing uit te kom, sy moontlikhede om 'n magtige man te word, moontlik die Farao self, was legio. Nou, 'n soortgelyke prentjie lees ons in die boek Daniël. As Daniël en sy drie vriende in ballingskap weggevoer word, dan word hulle ook wel bewus gekies om deel te word van die Babyloniese koninkryk. En ons hoor van hierdie manne wat in weelde opgevoed word. Koninklike kos, lekkernye, lekker bly plek. Hulle word onderrig in die taal en die leefwêreld van Babel. En dat die mag van versoeking so ooglopend hierin is, dit lei tog geen twyfel nie, broeders en susters. Daniël en sy vriende het van die begin af gesien dat dit 'n triek is van die koning van Babel. En hulle het geweier om daar aan die Babyloniese hof afstand te doen van hulle godsvrees. hulle bind hulle self aan die wet van die Here. Al gaan dit by tye gepaard met lewensgevaar. Moses is bietjie anders as Daniel hulle. Moses is nog maar 'n seentjie van 2-3 jaar, dan word hy die seun van Farao is se dogter genoem. Anders as Daniel en sy vriende, het Moses niks anders geleer ooit, as om te leer lees en skryf in Egipte nie. En toch, toe hy groot geword het, het hy geweier om die seun van Farao is se dogter genoem te word. Hy maak 'n keuse teen sy aanneem ma en alles wat Egipte voorstaan op grond van geloof. Nou, hoe is dit moontlik? Waar kom daar die geloof vandaan? Onthou Moses dalk iets van die dae toe hy nog by sy eie ma was, toe sy ma hom gesoog het, voordat hy in die paleis van Farao opgeneem is. Mens het ons as klein kind sekere dinge wat jy onthou, hoe het jou pa en jou ma met jou gemaak? Kom daar die heel eerste beginsels van kinderopvoeding nou weer terug, nou dat hy volwassen word? Mens kan gis, jy kan raai, die Bybel sê dit nie. Die klem val elders. Hier die magtige Moses van Egipte word deur God die Heilige Gees in die hart gegryp, broeders en susters. En nietenstaande sy jarelange opleiding en al die invloede waarin hy blootgestel is, maak hy 'n keuse teen die genot van sonde en vir God. Dit is groot. Jy staan verwonderd oor die feit dat so iets kan gebeur. En dan verbaas ons onsself nie so seer oor Moses van wel eer, omdat hy sulke gewigtige besluite neem nie. Dit gaan oor iets anders. Ons roem in die Heilige Gees, wat Moses tot by daardie punt gebring het. En gemeente, as ons roem, dan is dit nie net dat ons roem oor iets wat daar in die verlede gebeur het nie. Want die Gees van God gaan aan om mense tot keuses te bring. Elke dag neem almal van ons tientalle geloofsbeslissings. Belangrike besluite oor dinge wat ons moet doen en nie moet doen nie. En daardie besluite neem jy so vinnig, my staan nie eers altyd daarby stil nie. Maar onthou, ons doen dit nie uit eie krag nie. Dis nie maar net 'n opwelling waarin jy vinnige besluit neem nie. Daar bestaan sulke besluite ook, ja, ongelukkig. En die mens is baie keer spyt oor hulle na die tyd. Maar ons bid tog vir die Heilige Gees, dat hy vir ons die regte besluite moet laat neem. En daardie gebede word verhoor. Die Gees gee vir ons waarvoor ons vra. En wat dan ook wonderbaarlik is, broeders en susters, is dat die Gees van God in die harte van mense ingryp waarvan ons dink aan hierdie mens is daar geen salf te smeer nie. So dikwels kyk ons vas in die buitekant van mense, veral invloedryke mense. En dan wonder jy, hoe gaan daardie persoon ooit van insig verander? Wie gaan die harte van konings en leiers en meningsvormers buig, sodat hulle van hulle selfgerigtheid en magsbeheptheid afstand doen en dat hulle God begin dien? As u so wonder, as my so kyk na al die mense wat ons samelewing bestuur en regeer, kyk dan vol ontzag na God se werke in die lewe van sy kinders en spesifiek die lewe van Moses. Hy het letterlik uit sy omstandighede uitgestyg, want God het hom daar uit gegryp en God plaas hom op ander grond. En dit doen ons hemelse Vader en sy Gees nog elke dag, ook in ons lewe en in ons land. Kyk in die geskiedenis, kyk om u heen, kyk na uself en u bemerk hoe die Gees van God jou op tot hoogtes bring wat jy self nooit gedink het, ek gaan daar kom nie. Moses het met sy godgegewe geloofskeuse ver bo die omstandighede van die heidense Egypte uitgestyg. Maar, broeders en susters, daar die uitstyg uit die heidendom met al sy rykdom en al sy mag, het konsekwensies. Dit het verrykende gevolge. As jy besluit te neem, dan moet jy die daad by die woord voeg. En daaroor gaan het in die tweede plek, in hierdie uitsonderlike geskiedenis. Die Hebreërskrywer noem dat Moses verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. In die geskiedenis van Exodus 2 word het nie duidelik wanneer Moses precies tot hierdie geloofsaksie oorgegaan het nie. Die gebeure in Exodus 2 word baie kort beskryf, vinnig. Maar ons lees wel dat Moses toe hy groot geword het, na sy broers uitgegaan het, en hy het gesien, hulle doen harde werk. Nie net eenmalige dit gebeur nie. Elke keer as Moses uitgaan en hy kyk na die Israeliete, dan sien hy hierdie mense swoeg, en hulle sweet en hulle kry swaar. En hy bemerk dat sy bloedeie volk onderdruk word deur die Egiptenare. Hy het ook iets anders bemerk, dat hierdie volk Israel die volk van die lewende God is, en Egipte nie. Egipte met al sy rykdom is vasgevang in afgoderij. Met verloop van tyd het die Here dat alles vir Moses duidelik gemaak. Kyk wat gebeur hierdie samelewing. Dit bring hom tot sy geloofskeuse en tot sy optrede. Op 'n dag sien Moses hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een van sy eie broers, slaan. En toe het Moses die kant toe gekyk, en hy daardie kant toe gekyk, hy het gewik en geweeg en seker gemaak niemand sien hom nie. En hy het die Egiptenaar vermoor om begrawe in 'n vlak graf onder die sand. Dit was 'n geloofsdaad, sê die Hebreërskrywer. 'N onbesonde daad, 'n verkeerde daad, dis sonde teen die gebod van God wat bepaal, jy mag nie doodslaan nie. Maar toch 'n geloofsdaad, want hy het hom openlik aan die kant van Israel teen Egipte gestel. Duideliker as dit kon hy dit nie wys nie. Hy het gedink dat sy Israelitiese broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, sê Stefanus in Handelinge 7 vers 25. Hy het gedink sy eie mense sou hom verstaan. Maar kyk hoe werk dit uit. Omdat dit 'n onbesonde daad was, het dit 'n totaal verkeerde uitwerking op die volk Israel gehad. As Moses die volgende dag 'n Hebreëse man aanspreek omdat hy ook sy broer slaan, dan word die vraag onmiddellik gevra, wie is jy om as regter en owerste oor ons op te tree? Nou, dink vir 'n oomblik, broeders en susters, hier staan Moses, die magtige man van Egipte. Hy praat met die Hebreëse slaaf, en hierdie Hebreëse slaaf reageer so. En toch is daar die slaaf reg, dat Moses nie die bevoegdheid het om reg te spreek oor 'n interne geskil tussen twee broers nie. Daardie reg, dit sal Moses later kry, as die Here hom aanstel as owerste van die volk Israel. Maar intussen kom die nuus by die farao uit, en die farao besluit onmiddellik, Moses moet doodgemaak word. Vreemd. Kry Moses dan nie kans om homself te verdedig nie? Is daar nie 'n regsaak nie? Hier is dan 'n briljante man en daar is ruimte vir hom in die toekoms. Blykbaar nie. Die geloofsdaad van Moses, wat voortvloei uit sy geloofskeuse, bring onmiddellik 'n radikale verandering. Egipte, met al sy rykdom en al sy geleenthede, word in 'n oogwink van Moses weggevat. Omdat hy verkies het om nie die seun van Farao se dogter genoem te word nie. en daar die keuse met die daad bevestig het, word die deure allemaal toegemaak. Moses moet vlug vir sy lewe. Hy moet die verdrukking van sy volk deel. En oor daar die daad maak die Heilige Gees bekend dat Moses die smaad van Christus groter rijkdom geacht het as die skatte van Egypte. Gemeente, oorweeg elke woord wat daar geskrywe staan in Hebreërs 11. Moses het Christus nie geken nie. Hy kon nie. Maar hy het die komende Christus, van wie hy wat ook al gehoor het, in geloof verwag. En met die oog daarop maak hy die offer. As al die somme gemaak is, en die balans staat opgetrek is, dan bevind Moses dat die rijkdom in Christus oneindig meer werd is, as al die rijkdom van Egypte. Ook al betekent dat die rijkdom van Christus vir tyd lang een zwaar kry op die aarde moet saamdra met hom. En gemeente, ons word gedwing om te dink hieroor. Ernstig, eerlik, selfondersoekend. Al te makkelijk kan het gebeur dat jy begin buig en breek aan die beginsel. Want ons moet kop bo water hou. Het gebeur vooral in ons veranderende omstandighede. Soveel mense leef onder hierdie leuse, span die seile na die wind. Maak jouself aanvaarbaar. Nuwe tye, nuwe reëls. God sal verstaan dat ons in hierdie mekaar lewe hier en daar moet toegewings maak. Dis boos. Dis verkeerd om so te praat. Ons moet beslis dink oor ons optrede in veranderende omstandighede. Ons moet dink, hoe leef ons ons christenskap uit? Maar het kan en het mag nooit daartoe lei dat ons die eise van God so bietjie een kant skuif en dan ons eie paadjie in die samelewing probeer oopkap nie. Wie sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind, sê Christus in Matteus 16. Die teenoorgestelde is ook waar. Wie sy lewe op sy manier wil red, wie na die weg van die minste weerstand soek en ten koste van God agter ore wil buig om mense te plesier, sal sy lewe verloor. En daardie waarskuwing moet ons maar ernstig ter harte neem. Meet die lewe daaraan. Broeders, dit is ons groot werk as ouderling in die jakens ook, om voortdurend die gemeente daarin te lei, meet die lewe aan die skrifte. Ons moet nie verskoning soek, dat ons die Here lief het nie. En dit bring ons by die laaste. Een geloofskeuse leid tot by een geloofsdaad, maar het gee ook een heerlike geloofsvooruitsig. Die prys wat Moses moes betaal, omdat hy in geloof een radikale keuse gemaak het, was hoog. Sy lewe het oordag handomkeer verander, vanaf hy sy geloofskeuse in 'n geloofsdaad omgesit het. Daar die weelderige lewe in die paleis van die farao, al die blink drome, al die vooruitsigte, dit word verruil en hy word 'n vlugteling. Later een arbeider op die skiereiland van Sinaï. Hy trou. Hy kry van die Here 'n seun. Seun word Gersom genoem. Vreemdeling in 'n vreemde land. Nou dit is die lewe van God se kinders. Dis ons lewe. Ons is maar vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde, gemeente. Hierdie aarde is nie ons woning nie. Maar ons is nie vreemdelinge sonder burgerskap nie. Ons is ook nie vreemdelinge sonder vooruitsig nie. Deur geloof, so skryf die Hebreërs, het Moses uitgesien na die beloning. Dit klink vreemd. Watter loon kom hom toe en ons? En dan ken ons in Christus net een antwoord, en dit is, ons kan net aanspraak maak op 'n genadeloon. Die loon wat God in Christus gee, aan almal wat elke dag gelowig beslissings neem en gelowig die daad by die woord voeg. Genadeloon is vir mense wat in hulle self bankrot is, hulle het niks. Maar in Christus is hulle skat, skatryk. En die inhoud van daardie loon, dit word nou al uitgedeel. Ons smaak die beginsel van ewige vreugde en heerlikheid nou, hier, vooral in die kerk, en as ons uitgaan in die lewe, en ons leef saam met die Here. Al die seëninge waarvan ons nou al mag geniet, is deel van genadeloon. Een gemeente, hoe sal dit nie wees in die ewige heerlikheid, as die genadeloon volkome aan ons uitgedeel word nie? En na daardie loon het Moses uitgesien, en David, Jesaja en Daniel en Zacharia en Elisabeth, twee ou mense, Simeon en Anna, die apostels, die profete van die ou en die nieuwe testament, ons mag daarna uitsien. Terwyl ons daarna uitsien, doen ons ons werk hier op die aarde. Met blydskap en met oorgawe. Salig is almal wat uit geloof in Christus leef. Hulle sal die aarde beerwe, sê Christus self. Dis die beloning wat God beloof. En God breek nie sy beloftes nie. Amen. Leer ons, Heer, die regte weë. Wys die regte pad aan en maak ons hart daartoe genee om het lus daarop te gaan. Wil ons deur die waarheid leer, lei ons dwalende gedagte. Heere, ons moet soveel besluite neem elke dag. Belangrike besluite, groot besluite. Maar ook op die ingewing van die oomblik, vinnig, besluit te neem. Wil u ons daarin lei, dat ons dit sal doen uit geloof, uit liefde vir u? Maak ons getrou daarin. En waar die duivel by is om ons te versoek tot die verkeerde, smeek ons u, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En gee ons die genade om besluite om te sit in dade. Ons vooruitsig is groot en heerlik. Ons genadeloon in Christus is onuitspreeklik groot. Dus dankie dat U ons onderrig oor al hierdie dinge. Dankie dat ons moed mag skep in hierdie lewe. Wil U ons nabij wees, nabij ons wees, en nabij al U kinders wêreldwyd. Hoor ons uit genade, troue God, en bemoedig ons, om Christus wil. Amen. Here, die aarde en die hemel bo is die werk van u vermoë. Hulle saam in hulle verband kunswerk van u wyse hand. Maar hulle almal moet verderwe. U alleen, u sal nie sterwe. Soos een kleed sal hulle versluit, maar u bly in ewigheid. Ons sing oor die ewige skat, die vooruitsig wat ons het in die hemelse heerlikheid in Psalm 102, vers 8, 9 en 11. Te verhef u harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.